And this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda saaka iyo caalamka wararka aan idinku haynana waxaa subax wanaagsan dhegeystayaal aan idhaahdee waa aroornimo axad ah 7 bisha January sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamkana waxa idin la socodsiinayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobadan ku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee doorashada madaxtinimada ee Puntland oo la filayo in ay maalinta berri ka dhacdo garowe.
Dadka doorashada hadda socota waxay noqon karaan waxa ku oran kara doorashooyinka ugu adkaa Puntland soo maray weeye sababtoo ah meelaha la iskala yimi oo ah doorashooyinkii ee wafdi cod la isku soo qabtay oo deegaanka ee waxyaab badan oo aflaarish dumaasha ah gudiyadii ilaahay mahadi hadda stage uma joogtaa in gudoomiye baarlamaanka la doortay iyo tiimkiisa gudoonkii hadda madaxweynaha harsan yahay.
maanta ayaa la filayaa in musharaxiinta ay isu diiwaan geliyay jagada ama u tartamay jagada madaxweynaha iyo ku-xigeenku inay khudbado u jeediyaan golaha baarlamaanka. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xildhibaanada mucaaradka ee Soomaaliland oo samaystay isbahaysi cusub. qodobadaas iyo warar kale ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. haweeneyda ra'iisul wasaaraha ka ah dalka Talyaaniga ayaa la wareegtay xilka meertada ah ee dalalka G7 iyadoo oo sheegtay in muddada halka sano ah ee ay xilkan haynayso in ay diiradda saari doonto in ay kobciso xiriirka iskaashi ee ururkooda kala dhexeeya Afrika halkii markii hore xoogga laga saari jiray dhinaca gargaarka oo keliya. Ra'iisul wasaare Meloni ayaa sheegtay in haddii kor loo qaado heerka nolosha ee Afrika isla markaana taageero loo fidiyo dhaqaalaha Afrika in arrintaasi ay hoos u dhigi karto muhaajiriinta u soo tahriibaya Yurub. qaramada midoobe ayaa sheegtay in sanadkii 2023 inay qaaradda Yurub u soo tahriibeen in ka badan 260,000 oo qof, kuwaas oo badankoodu sii maray dalka Talyaaniga. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo kulan la yeeshay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Turkigu uu isu diyaarinayo sidii uu u adeegsan lahaa galaangalka uu ku leeyahay dalalka ku yaala Bariga Dhexe si loo dejiyo xaaladda islamarkaana looga hortago in dagaalka Gaza uu ku faafo gobolka oo dhan. Turkiga ayaa si weyn uga soo horjeeda howlgallada military ee Israa'iil ay ka wado Gaza. Blinken ayaa kulanka Erdogan kadib waxa uu sidoo kale la kulmay ra'iisul wasaaraha Greega. wasiirka ayaa safar diblomaasiyadeed ku maraya dalalka Bariga Dhexe si loo qaboojiyo xaaladda ka dhalatay Gaza isla markaana looga hortago in ay gobolka ku faafto. kulan gaar ah oo dhex maray Blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa ku baaqay ama wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka Gaza isla markaana inaan la carqaladeyn qulqulka gargaarka bini'aadanimo. dhegeystayaal, intaas waxa nagay warkeenni dunida. haatana u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan. aan ku bilownay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, waxaa saaka la filayaa in ay khudbadahooda musharaxnimo ay baarlamaanka ka horjeediyaan كوب إيو طبان مشرح مدحوهيني أو كميدي هاي مدحوهينها مدحيليت كيسو دمادي سعيد عبدالله ديني إيو كوب إيو طبان مشرح مدحوهيني كوحيجين هادبا سعيد حسان شيري أو هوري أسو نقضي قدوميها بارلمان كبنتلان إسلامر كانا كميد نقضي قولها وزيرة دا بنتلان إيو حلبان هير فدرال أيا وريها فيا ويفادو مياسين كامع وغور رمي هنان كايو سعطو قبان قابضا دورشة دا بنتلان oo ay ka harsan tahay saacadda koobani
dadka doorashada hadda socota waxay noqon karaan waxa ku oran kara doorashooyinka ugu adkaa Puntland soo maray weeye sababtoo ah meelaha la iskala yimi oo ah doorashooyinkii wafii cod la isku soo qabtay ku deegaanka ee waxyaab badan oo aflaarid dumaasha ah gudiyadii ilaahay ma hadii hadda stage umba joogtaa in gudoomiyaha baarlamaanka la doortay iyo tiimkiisa gudoonkii hadda madaxweynaha harsan yahay galabtan musharaxiinta u dareereen hoolka كويتون مشرح قشي ساكن وحال لغي سنة يا هدي الله إدمو كويتون كان مشرح يا كويتون كان مدحون كفيقان ترقى مركز اللي سوقيا يتيرا دولو تحي لابا إيا لابا تنكا ساكن يا خد بدهول لغي سنة دونا هدي الله إدمو
سيدو ترتنك دورشادان حقو لموغدا
دورشادان وحنا مسنة هاي إني دورشوين كبنتلان سومري دورشادي وقاتكا تحي سابتوا داتي رير وطبانكا نمبر آدوير ايا تحتمد دونا مدحوينها أفرن أو شنن ايا إساقا ايا لفلا ايا ايا إجيري دونا وريق اللباد وريق اللو نمبر كا وقود بايو انتو بانان صدح نقضا قف ايو مرمر اهدي ايس اي لباقف سناتو أفر نقضا لكن انتو بانان سيلا ايا هي صدح نقضا ايا واحا اذاك صدح لان اقود بايا ايا اتكام دونتا وريق وادنك اقود بان واحا نخطر بادن هادا ان دريم اي كجرتا inay doorashadan kaga duwan tahay mucaaradku badanaa nambar badan bay ahaan jireen tira badanaas waxa keenay jirtay madaxweynaha marka joogan jaalan jaada ku yimaado marka hadda waxay aad u adkaan kartaa sida la doonayo oo dadka isbirdo doonka ayna doorasho ay waqti badan galiyeen kuna adag bay noqon doontaa ninka madaxweynaha hadda wadanka madaxweynaha hadda xilligan joogana waxa saacida iyo marka dhinac laga fiiriyo dadka tirayraantooda marka dhinac ka laga fiirina ba mucaaradku waxa saacida iyo dadka isbeddelka oo dad aad u sare badan ah nambar badan ah marka doorasho adag baan isleeyahay oday baan ahay inaan hadda ka hordhaco ma rabo laakiin wax kasta laga filan karo sidii la arki jireen waa dhici kartaa in si aan la arki jirin dhacdan waa dhici kartaa
maanta waxa la dhageysanayaa khudbadaha 11 musharax madaxweyne iyo 11 musharax madaxweyne ku xigeen ma laga yaabaa khudbadaha dadku inay ku qiimeeyaan ay jeedin doonaan oo ay saameyn ku yeelan doonto baarlamaanka
faahfaahin baarlamaanka si sabab waxa weeye waa dhowr nooc qolo cid taageersan saddex tiim ee baarlamaanka u bataan marka uu horeeyaba qayb barsadaha ka timaada barsadaha aadda oo nambar kooban oo cid taageersan dad qarsada qofkay taageersan yihiin laakiin qof inay taageeraan dad fara badan wax ka ballan qaada laakiin cidda ay wax siinayaan caddahay ma oran karo cid walba soo mara laakiin waxa kale oo yana jira qolo saddexaad oo sida wadamada reer galbeedku ay sheegaan dadkan codkooda caddayn dadkaasu nin walba waxbay ka ballan qaadaan waa nambar baarlamaanka boqolkiiba noqon kara 25-30 oo nambar yana lahayn ninkas waxbay kasoo ballan qaadaan laakiin isbeddel baa lagu samayn karaa nimay rabeen waa laga bedeli kara marka hor kala galo khudbada waa qonci karaan saameyn badan baa lagu yeelan karaa waana dadka badanaa doorashada kala gooyo oo wareeg laba hadii la dhaafo wareega saddexaad dadkaas wax taraan sababtoo ah waxay qiimeeyaan qofkay u arkaan ama ra'yi meesha dhexda ra'yigooda lagu bedelaa markaan si hufan u sheego oo wax kasta lagu bedelo guuriyaha musharaxiinta ragga taageerayaasha waa oo bareeraha oo nin walba nin kula socdo la yaqaano iyo ragga ku dhowdhow waa nimanka wareega koowaad ka gudbiya madaxweyne qof kasta oo u baahan yahay baahi badan loo qabo wareega koowaad ninkii ka gudbaa wareega labaad gudbaana waa wuxuu danaynayaa oo qudaraynaya inuu noqon doono ninka madaxweynahaas xilligaa jooga la tartami karo ee kursiga labadoodu ama ka heli kara ama uu ka heli karo marka waxaan isleeyahay doorasho aad u adag bay noqon doontaa oo isbedelna dhici karo aanu dhici karinna
ma laga yaabaa musharaxiinta qaybtood in dhaqaaluhu reebo oo doorashadu ay ku xiran tahay dhaqaale
labadaba waa dhici kartaa nin mudan inuu soo bixi karo haddii uu dhaqaale haysto oo ninka madaxweynaha jooga iyo kuwa la tartamayaba kursiga ugu mudani inuu dhaqaale ahaan u haro waa suurtageli kartaa laakiin doorashadu dhaqaale kale kuma xirna doorashadu waxay ku xiran tahay saaxiib bay ku xiran tahay qof la qiimeeyo cusub bay ku xiran tahay kan hore dadka taagada u hayaa qiimeyntooday ku xiran tahay لما واحد مر بالك لقيمين كرا قفك الجوع يقفك سوسو هران إن لقيميو مركها ونقاله قريب كهي هاي دور شدة بنت الآن وحقيقة ويسابط وآه دور قريب ونقول كرا باهيدا ودنا قفك مركها جرتان يشروطها قفك لوحير لفتيس قفك حتى يسقوا بقى هو بقى هن إنه قف عن دورته أما قفك كرسي لجعل بالغيب شروط إنه نافه وآه ما دام قسم سلنا يلا لوحيره
qaban qaboyinkii doorashooyinkii hore ee Puntland soo maray hada madaxweynaha toddobaad baa la dooranaya u diyaar garowga dhinaca amniga qaban qaabada doorashada ee habka wuxuu socdaan marka la isbarbardhigo kuwii hore iyo tan oo maalinba maalinta ka dambeysa ilbaxnimada sii kordheysa maxaad oran lahayd
waxaan isleeyahay markaan soo koobo waa doorashadii ugu tabardarayd oo Puntland ka dhacday in doorasho waqtigeedu cilmi yahay ee go'aamo adag ee oo la isaga horimi la isaga tanaasulay waqtigeedu koobna ilaa ay saacad u dambeeyay mar ku jirtay waayo waqtiga kooban iyo shaqada la qabtay iyo inta hartantay u socotayna aad iyo aad baan aaminsanahay inay shaqo wanaagsan u tahay waliba dadkaas waa ku amaanay hada shaqada haya
kaasi waxa uu ahaa Siciid Xasan Shire oo horay soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Fadumo Yasin Jaamac ayuu waramay waxaan ka dhigistiyal meel walba oo aad naga dhigaysanaysaan iyo xaalad walba oo aad ku sugan tihiin laanta afka Soomaaliga VOA ayaan idin ka soo baaqayna xilibaano ka tirsan xisbiyada mucaaradka ah iyo sidoo kale kuwa taageersan urur siyaasadeedka ka ah ayaa magaalada Hargeysa kulan ay shalay ku yeesheen waxay kaga dhawaaqeen isbahaysi ay ugu magac dareen isbahaysiga aqlabiyadda baarlamaanka ee Soomaaliland haddaba wariyaha VOA Xamse Cali Jeesto ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa
xilibaano ka tirsan xisbiyada wadani kulmiye ucid iyo sidoo kale xilibaano taageersan urur siyaasadeedka ka ayaa magaalada Hargeysa kaga dhawaaqay isbahaysiga aqlabiyadda baarlamaanka Soomaaliland isbahaysigan ayaa ka kooban in ka badan 100 xilibaan waxaana halkaasii goobjoog ka ahaa murashax madaxweyne xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro gudoomiyaha urur siyaasadeedka ka Maxamuud Xaashi iyo siyaasiin kale oo ka socday xisbiga mucaaradka ee ucid xilibanadan isbahaystay ayaa xukuumadda ugu baaqay inay si degdeg ah baarlamaanka u horkeento heshiiskiisa afkarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya isbahaysiga xilibanada aqlabiyadda baarlamaanka Soomaaliland ayaa warmartiyeed ka soo saaray qodobo uu ka mid yahay heshiiskiisa afkarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya ku saxeexdeen magaalada Addis Ababa ugu horreyn waxa qodobada warmurtiyeedkaasi akhriyay xildhibaan Mukhtar Maydane
halkan ku akhrin doonaa warmurtiyeedkii ay soo saareen 12 xildhibaan ujeedooyinka loo aasaasay isbahaysiga magaciisu kor ku xusan yahay waa in ay xildhibaanadani waa qodobka koowaad in ay xildhibaanadani u midoobaan waajib gudashadooda dastuuriga ah si loo gaaro himilooyinka qarankan ee kala ah aqoonsi horumar iyo nabad inay xoojiyaan waa qodobka labaad inay xoojiyaan la xisaabtanka waaxda fulinta oo ku dheeraran xadka iyo baaxadda dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ah iyagoo si gaar ah xoogga u saaraya dhinacyada arrimaha nabadgelyada iyo difaaca doorashooyinka heshiisyada iyo safgaradada caalamiga ah iyo maamulka maaliyadda iyo ilaalinta hantida qaranka inay qodobka saddexaad inay xaqiijiyaan hirgelinta heshiiskii soo afmeeray murankii doorashooyinka isla markaana hubiyaan in doorashooyinkii madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ee ku muddaysnaa bisha 12-aad ee 2024 ay ku qabsoomaan waqtigoodii qodobka afraad inay arrinta gobolka Sool lagu soo dabaalo wada hadal nabad iyo hannaan siyaasi ah qodobka saddexaad waxay ka sugayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in si waafaqsan qodobka 13-aad faqradiisa saddexaad ee dastuurka uu golaha wakiilada degdeg u soo gaarsiiyo heshiisyada iyo safgaradada uu saxeexay ee aan weli golaha ansixin gaar ahaan isafgaradkii Itoobiya ee dhowaan dhacay
Xamse Cali Jeesto VOA Hargeysa Thank you.
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ed nagala socotaan. Qaadku wuxuu ka mid yahay maandooriyaasha dhibaatooda badan ama dhibaatooyinka badan ku haya bulshada soomaalida. Magaalada Jigjiga waxaa lagu soo bandhigay buug si faahfaahsan loogaga sheekeeyey qaadka iyo dhibaatooyinka caafimaad ee uu bulshada iyo shakhsiyaadkaba u leeyahay. Qoraaga buuggan Dr Axmed Nuur Maxamed ayaa sheegay in buuggan uu qoray kadib daraasad uu muddo dheer ku sameynayay qaadka. Wariyaha v o a Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayuu u waramay.
Buuggan wuxuu ku saabsan yahay balaayada caleenta cagaaran ee chaadka la yidhaahdo, ee afaadka ay leedahay buu ku saabsan yahay, oo si qoto dheer iyo dabagalba ah aan uga qoray wax.
Waa tahay doctor, maxaad ku dooratay inaad qaadato ama aad ku xulatay magacan mar yaqaan?
Qaadku sidiisa mama jaadku sidii soomaalida u taqaano waxa weeyaan waa aafa habeenkii o dhan lagu soo jeedo, maalintiina waxa weeyaan waxay leedahay raacitaan laysu raacanayo xoolihii xali la gubay. Inta badan dadku waxay jeebka ku hayeen way dhammaystaan, kadibna meeshaas qaan bay kala tagaan, maalintii baa hadana qaan loo qaataa. Taasoo waxaan u doortay inuu yahay wax habeenkiina o dhan reerka lagaga maqan yahay oo la miranayo sida geela, maalintiina daalac laysu raacanayo. hase yeeshee kelimada sideedu waa kelimad oroma ah weeyaan, mirqaana baa la dhahaa, waxayna kasoo jeedaa sakhraam bay u dhigantaa af carabiga.
Waata doctor, dabcan waxaa tiri buuggan mar yaqaan waxaa u qaatay kadib markaad aragtay caqabadaha iyo dhibaatooyinka jaadka uu bulshada ku haya deegaanka. Muddo intee leeg ayay kugu qaatay qorista buuggan inaad markaasi dhammaystirtay?
Buuggan horta kolayna sababaha jiray igu kalifay inaan dabagalo. Sababahaas baa hor mood ama ka noqday igu kalifay inaan dabagal ku sameeyo. Waxayna ahayd 2015 muddaha hadda 8 sano laga joogo, laakiin 8 sano sanadkii ugu dambeeyey oo dhammaaday buu dhammaaday isaguna. Markaa 7 sano iyo waxoogaa ayuu igu qaatay buuggaas inaan qoro, oon meelo u safro, oon bugaag u iibsado, oon wadan badan Ingiriiska maktabadiisa weyn ee British National Library la yihaahdo, iyo Mareykanka jaamacadaha, wixii af Ingiriis iyo carabi buug yiile oo jaad ku saabsanaa, iyo bugaagta ay Yemantu qortay iyo Soomaalida kuway qoreen intaba, iyo kuwa Ethiopia laga qoray iyo kuwa Kenya laga qoray intaba, oo Ingiriiska ku qoran kuwaasba kuwa Yeman mooyeen, iyo kuwa Soomaalida af Soomaali ku qoran intaba, waxay ahayd dabagal aan sameeyey iyo dadaal aan meelo badanan u tegay. 7 sano waxaan ka shaqeynayay bay ahayd.
Dabcan waxaad sheegtay inaad daraasado fara badan aad samaysay, meelo badan aad u tagtay si aad markaa u ogaato waxyaabaha laga qoray qaadka. Dabcan daraasadahaas maxaa ka soo baxay?
Daraasadaha xogta dhabta ah waa bugaagta marka la qoro, gaar ahaan dad scholar oo aqoonyahan ay qoraan, inkastoo aan isku tirinaynin, waxaa ka soo baxa natiijo wax la yidhaahdo iyo gunaanad. Marka gunaanadkaas natiijo iyo wuxuu leeyahay iyo nuxurkii dadka aad u sheegaysa oo ah waxa weeyaan tala bixin iyo tala soo jeedin waxa weeye, iyo sidii dhibaatada markaa taagan lagaga gudbi lahaa. Marka natiijooyinkii aan ku arkay xagga diimeed iyo xagga dunya ay u qaybsan yihiin buuggana ku qoran yihiin, isagoon ahayn cutub mawduuca gaarka ee gunaanadka buuggii, cutubyadoo dhan buu ka dheer yahay. Mid kale talabixinta iyo waxa weeyaan iyada nafteeda 22 baal baan kusoo gabagabeeyey, 30 qodob oo talooyinna waan soo jeediyey, oo ay ka mid tahay in hay-ad la sameeyo sidii looga hortegi lahaa, dadkana shaqo abuur iyo naadiye iyo meelo kala duwan u sameyn lahaa, iyada iyo dowladdana isu kaashan lahaayeen.
Adigoo mahadsan, ma jiraan wax bugaag kale oo aad soo wado dhowaan?
Bugaag kale way jiraan, hadda labaan gacanta ku hayaa. Mid caruurta qurbaha joogta baan rabaa af soomaaliga inaan ugu dejiyo si af soomaaliga u bartaan. Far iyo af baan u bixiyey kaas, magacyada ku koobanna waa bugaagtayda. Waxyaabaha lagu garan ogyahay bay ka mid tahay doorasho, igaaraho, mir iyo qaan, iyo tixiyo taraabiya, far iyo af, iyo buug kale oo isaguna la yidhahda qaxa iyo milan. Soomaalida way qaxday, wayna ku milmeen, wadamadii tageen soo jireenna way hedaa. Arrintaasoo taariikh fog bay leedahay, waxayna waxaad moodaa dabada ku yaraysaa maamaadoodii ahayd. Haddaad meel il lagalayahay tagto, inshaa la iska ridaa oo iskaga darmadaan dadka meeshaa jooga. Marka buuggaasuna waa buugaan rabo ummadda qurbaha tagtay inayna ku milmin ummadahaas kale oon uga digo.
Waa tahay doctor, kolley ma aha markii koowaad ayaan filayaa in wax laga qoro qaadka iyo dhibaatadiisa. Dabcan waxaa jiri kara buugaag hore looga qoray, marka buugaagan muxuu kaga duwan yahay buugaagtaas kale?
Buugaag badan baa laga qoray soomaalidu. Runtii waagan soo daabacayay buug war Hargeysa kusoo socda, 2 buug baan soo gatay oo markaan buuga dhameeya, markaan fiiriyey midkoodna ma lahayn yani xigashada meesha uu celinay wuxuu qorayay. Ilbeyd laga soo bilaaba buuga bilowgiis ilaa dhammaadkiisa waxaa laga yaaba mardamay inaa waxaa meelahan kasoo xigtay oo xaggay ahayn ma garanaysa. Taas waa cilad laga yaaba inay bugaagta ay ku jirto, oo buugan si akademiga loo qoray, sida loo qoro bugaagta cilmiga ah. Taas waa mid kale. Bugaagtu buwaag qiimo badan baa ku jira, sida buugga hadimada chaadka oo kale, maxay ahayd Hargeysa lagu daabacay. Hase yeeshee wuu kooban yahay, qaybaha uu ka kooban yahayna waa wuu fiican yahay. yihiin sida kimikada qaadka iyo taariikhda aad iyo aad buu si xeel dheer ahoon cidna ruux walba u qirsan yahay inuu mug leeyahay iyo meelba u gaadhay. hase yeeshee waxaa ka maqan dee buuggan 14 cutub weeye waa mawsuuca weeye isagoo buuggan waxaa weeye waa buug buug gacmeeda oo haddana marjiica weeyaan oo yani waxaa cuduradii iyo waxyaabihii la rabay in jaadka laga hadlo oo dhan aan isleeyahay intii tabartayda waan dadaalay waxaa weeyaan markii ruux dadka arka ayaa garanaya 14 cutub waxay kala daaran yihiin saa darteed buu iyo ka mugwan yahay buu waqtigii kale hoosaana kuwa badan buu ka xeel dheer yahay baadhitaan ahaana.
Ugu dambeystii dhaktar su-aashan ku weydiinay waxay tahay inta badan dadka soomaalida kuma fiicna ama ahmiyad ma siiyaan akhriska, marka maxay tahay talada aad u soo jeedin lahayd?
Akhrisku waxa weeye runtii nolosha ayuu ka mid yahay. Waxa weeyaan inuu ruuxu wax barto kulamaad wax akhrisato, markaasood wax akhrisato cilmigaaga ayaa kordhaya, bini-aadamka ixtiraam inay ku ixtiraamaan baa kordhaysa, inaad adduunya ku heshana waaba laga yaabaaba, waxaasoo dhan baa suuragala. Markuu akhriska bilaabo uu akhriyo dad baa ku dayanaya, dadkii in wax gato buwaagta iibsado ayay haddana raacaysaa. Ummaddii marka inay jahligii ka baxaan, jahligan oral society waxa ingiriiska loo yaqaan dad un hadal ku nool ah oo hadal dhegaysta ah, in laga gudbo oo ruuxu wuxuu isagu taabtay uu arkay uu akhriyey oo u gudbo oo meeshii buug uu ku arkay soomaaliya oo ruux soomaali wax qoran oo markaa ku dhiirado inuu ka iibsado, kadibna aqoontiisii kordhiyo, ubadkiisii u kordhiyo, wax cusub uu barto, wax cusubna berito uu qoro isaguna, saasay yaa laga faa'iidaya.
kaasi waxa uu ahaa Dr. Axmed Nuur Maxamed oo jigjiga ugu waramaya wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata. dalka Kenya waxaa dib u habeyn lagu sameeyey manhajka waxbarashada, sidoo kalena waxaa dalkaas ku soo badanaya dugsiyada gaarka loo leeyahay ee isku dhafaya waxbarashada madaniga ah iyo tan maadiga ah, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere.
ilaa sanadkeenu ka soo gudubnay waxaa dib u habeyn lagu sameeyey manhajka waxbarashada ee markii hore ahaa 8-4-4 oo dugsiga sare ilaa dugsiga dhexe looga bixi jiray, kaasi oo haatan dib u habeyn lagu sameeyey. waxaa kaloo kusoo koray waxbarashada dadaalka iskuulaadka gaarka loo leeyahay, gaar ahaan dadka soomaalida ee qurbaha kasoo noqonaya iyo kuwii hore u jooga, iyadoo laysku dhafayo diinta iyo markaasi manhajkii caadiga ahaa oo lagu daray dadka iyagu afafka kale wax kusoo bartay, sida British systemka in laga faa'iidaysto. Kalin school oo ka mid ah iskuulaadka casriga ee goonida loo leeyahay oo dib u habeyn weyn lagu sameeyey dibna loo furay xalay, ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin aad u fara badan oo iyagu markaasi aada u bogaadiyey dadaalka waxbarashada ee ka soconaya waddanka Kenya. maamulaha guud ee iskuulka Kalin, Dr. Maxamed Tayib, ayaa tilmaamay in iskuulku yahay mid ay bulshadu leedahay lana doonayo inay ilaashadaan.
iskuulka yaa iskale, waalidiinta iskale, ardayda iskale, deriska iskale, xaafadanba iskale, kor haddii loo socdo dadka degan magaalada Nairobi nawaaxigeeda ayaa iskale iskuulka. taa hadii xaqiiqa qofka asaasay male, waa fikir yar oo uu ku darsaday wey. iskuulkan maadaama idinku leedihiin, waxaa laydinka rabaa iskuulkiina marka inaad horumarsataan. waxaa kaloo la rabaa inaad mulaaxadaadka iyo wixii horumar ahaana aad xafiiska hoos u sheegtaan, aad xafiiska timaadaan oo sheegtaan, aniga ii sheegtaan, nin walba oo kamid aha u sheegtaan maamul kamid aha. walaalayaal, intaana waxa weeye iskuulku maadaama kiini yahay, waxaa laydinka rabaa inaad waardiisataan, ood horumarisaan, ood qaadataan mas-uuliyadiinana aad qaadataan. sidaa darteed Kalin iskuul idinkaa iskale, innaga ayaa iskale. Kalin iskuul marka wuxuu u taagan yahay inuu ka jawaabo baahida bulshadeennu ay qabto. kusoo dhawaada
xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Kamakunji, isagu markaasi xoojiya munaasabadaha ka jira, xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa ka sheekeeyey taariikhdii hore ee ay soo mareen iyo fursadaha haatan dahabiga ay dadka Soomaalidu haystaan, isagoo ku booriyay waxbarashada dadka halkaasi isugu keenay ummaddu in ay ilaaliyaan nidaamka waxbarashada.
runtii aqoontu waa shay muhiim ah, aad baana looga hadlay, wax muran ka jirana ma aha. saldhigga nolosha qofka bini-aadamku wuxuu ku xiran yahay aqoonta uu leeyahay iyo aqoonta uu soo qaatay. diinta Islaamkana culays aada u weyn bay saartaa waxbarashada caruurteenna iyo soo korinta caruurteenna. marka waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay in la isku daray iminka oo aad tii aakhirana aad u howlgeli karto aqoontii aad adduunka ku shaqaysan lahaydna aad qaadan karto. Marka in dadkeennu ay u fikiraan meel kastoo joogaanba inay caruurtooda ay dugsi geeyaan, inay waxbaraan, inay ku dadaalaan, inay maalgeliyaan, aad iyo aad baanay u fiican tahay. anigu markaan waddanka kusoo korayay madrasooyin ma jirin meelahan anagu kusoo koraynay, macalimiin dugsi ma jirin, Garissa iyo Wajeer baa dhaqan celinna loo geyn jiray. Laakiin maanta meel kastaba waxaad ku arkaysaa dugsi baa ka furan, waxbarasho Soomaali iyo Carabi baa ka furan, adduunku sidaas u fogaaday. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa culimada iyo aqoonyahaniinta nimankan meesha furayna. Waxaan ku gubaabinayaa inay waxbarashada ku dadaalaan, macalimiin wanaagsan ay keenaan, nidaamka iyo adaabta caruurta ay aad u ilaaliyaan, dugsigana uu dugsiyo kaleeto fara badan soo dalo, uu noqdo dugsi secondary ah. Marka dambena haddii aan sida aan ku soconno magaalada Nairobi, waxbarashadii dugsiga sare u kacaysaa jaamacado fara badan oo kalena waan u baahannahay oo caruurteennu ay sii galaan oo diinta Islaamka iyo nidaamka diinta Islaamka ku dhisan.
Waxaa iyaguna dayaafadaasi ka hadlay Sheekh Bashiir Salaad iyo Dr. Saalax oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka Soomaaliya. Yaasiin Wardheere, VOA Nairobi.
Aad buu mahadsan Yaasiin Ciise Wardheere. Haatana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan hees ay si talantaal iyo ugu luuqayaan fanaaniinta Asmaloof iyo Nimcaan Hilaac.
Ilkii Asmaloof codkeedaas iyo Nimcaan Hilaac waxay gabagabowtahay idaacaddeennii subaxnimo tan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno. Waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.